Debatet mbi kyçyrëse. Debatet mbi kyçyrëse janë mekanizmi më i ri kontrollues që për herë të parë është vendosur me ligjin për kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut i miratuar në kusht të vitit 2009. Kështu, duke filluar nga janari vitit 2010, në kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut mbahen rregullisht debate mbi kyçyrëse. Debatet mbi kyçyrëse mbahen që të merren informata dhe opsione profesionale në lidhje me përcaktimin dhe zbatimin e politikave, zbatimin e ligjeve dhe aktiviteteve të tjera të qeverisë dhe të organeve të administratës shtetërore. Debatin mbi kyçyrës zbaton trupi punues anë i kuvendit në fushëveprimin e të cilit bën pjesë çështja që është lënë te debatit mbi kyçyrës. Trupi punues anë në mbledhje mund të ftojë përfaqësues të qeverisë ose të organeve të administratës shtetërore dhe të kërkojë prej tyre informata dhe shpjegime që janë lënë e debatit mbi kyçyrës. Në debatin mbi kyçyrës mund të ftohen edhe persona të tjerë, të cilët mund të japin informata për çështjet që janë lënë e debatit. Përmbajtjen e debatit mbi kyçyrës, kryetari i trupit punues e njofton kryetarin e kuvendit, i cili pastaj me shkrim e njofton qeverinë me kërkesë që të përcaktojë përfaqësues të autorizuar për çështjet të cilat janë lënë e debatit mbi kyçyrës. Pastaj, përfaqësuesit e autorizuar ftohen me shkrim në mbledhjen e trupit të punës në të cilin do të mbahet debati mbi kyçyrës nga ana e kryetarit të atij trupi. Ai mund të kërkojë nga përfaqësuesit e autorizuar që informatat, opinionet dhe qëndrimet të dorëzojnë edhe në formë të shkruar më së voni 3 ditë para ditës së mbajtjes së mbledhjes së trupit. Iniciativë për mbajtjen e debatit mbi kyçyrës mund ta iniciojë një antar i trupit punues AM. Për mbajtjen e debatit mbi kyçyrës, trupi punues vendos me shumicë votash nga numri i antarëve të pranishëm e minimum me 1/3 e numrit të përgjithshëm të antarëve. Në situatat kur 15 deputet në formë të shkruar kërkojnë mbajtjen e një debati mbi kyçyrës, kryetari i trupit punues është i obliguar që më një herë të caktojë mbajtjen e tij. Rekomandim për mbajtjen e debateve të caktuara mbi kyçyrëse te kryetari dhe antarët e trupit punues AM mund të japë kryetari i kuvendit me nën kryetarët dhe koordinatorët e grupeve parlamentare. Gjatë debatit, antarët e trupit punues AM, por edhe deputetët, të cilët nuk janë antarë të trupit punues AM, mund të parashtrojnë pyetje për përfaqësuesit e autorizuar të qeverisë, organet e administratës shtetërore dhe personat e tjerë të ftuar në debat, vetëm në lidhje me çështjen që është lënë e debatit. Pas përfundimit të debatit mbi kyçyrës, trupi punues në kuvend dorëzon raport në të cilin janë të shënuara seancat e fjalimeve, por gjithashtu mund të propozojë edhe konkluzione të cilat i dorëzohen qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Konkluzionet sipas rregullit publikohen në faqen e internetit të kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.